السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. يقول المصنف حفظه الله تعالى في رسالته ما هي السلفية، النقطة السابعة الخاتمة، وفيها كلمات مضيئة. تبويج ما هي السلفية الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى شيخ aliweka katika kitabu hichi nukta saba, ukitoa mukaddima na fahris, ambayo nukta ya kwanza alikuwa anabainisha maana ya salafia katika lugha, na nukta ya pili alikuwa analeta taarifu ya salafu istilahan, nukta ya tatu alikuwa anataja baadhi ya misamiati ya kisheria ya masalaf wema waliotangulia, nukta ya nne alikuwa anataja hukumu ya kuwafata na kujinasibisha na salafia, nukta ya tano ni fadhila za kufuata salaf na salafia, na nukta ya sita ambayo ndio tumemaliza ذكر بعض سمات ومعالم المنهج السلفي أو السلفية. alikuwa anataja baadhi ya alama za manhaj salafi au salafia. Na nukta ya saba na ya mwisho ni khatima. Amefanya kama khatima, kisha huko akaweka baadhi ya maneno ya wanawachuoni yenye kuweza kuangazia kile ambacho kilichotangulia katika nukta zote hizo. Kwa hiyo tupo katika nukta ya saba ambayo ni khatima. Anasema marra maana ayuhal ahibba, imetangulia huko nyuma katika maelezo enyi wapenzi, fi hadhihi aljawlati almukhtasarati, katika hii safari ambayo ni fupi, ni safari ya hizi nukat alizokuwa akizieleza na kuzifafanua, bapo alikusudia kufupisha baadhi ya mambo, kwa ila kitabu kingekuwa ni kikubwa sana. Kitaka kuelezea manhaju salafi ya salafia taandika vitabu volume na volume, lakini shekhe alikusudia kufupisha jambo hilo. Shekhe alikusudia kufupisha jambo hilo. Wazi? Asema fi hadhihi aljawlati almukhtasarati taqriratun muhimma, katika hii safari iliyokuwa fupi kulikuwa na mambo muhimu ambayo yaliokuwa yamekaririwa ndani ya risala hii. Yajibu ala almar'i alharisi ala najati nafsihi wafakakiha, ambapo ni wajibu kwa mtu kupupia juu ya kuokoa nafsi yake na kuifungua hiyo nafsi, yani kuifungua minyororo ya utumwa, minyororo ya hizbia, minyororo ya bid'a, minyororo ya shirki na mengineyo mengi yaliyokuwa ni kinyume na yale ambayo yanayoelezwa na kufundishwa na manhaju salafi. Kwa hiyo katika uandishi wake ambao ni mfupi, lakini kulikuwa na mambo muhimu. Luzumu ma dallati alayhi min at-tamassuki bil amri al-atiq, katika hayo mambo ni jambo zima la kulazimiana, ma dallati alayhi, yale ambayo yaliyojulisha juu yake, yale ambayo yaliyokuwa yanaashiriwa na hayo mambo aliyoyaandika shekhe, kama nini minatamasuki, katika kushikamana bil amri la atiq, na jambo la zamani. Kushikamana na jambo la zamani ni kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaipata kutoka kwa wema waliotutangulia, na ndio tukapata katika yale yaliyomo ndani ya kitabu hichi kuona umuhimu wa kuwafuata watu hao, na kwamba wao ndio waliokuwa kipindi Qur'ani inateremka, na kwamba wao ndio waliokusanya sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tariqati salafi al-ummati as-salih, ambayo jambo hilo ni njia ya wema wa umma huu waliotangulia. Allah anasema katika Kahf aya 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, basi yule ambaye aliyekuwa anataraji kukutana na Mola wake, falyamal amalan saliha, atende matendo mazuri, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wala asichanganye katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala Mola wake na yeyote, bi maana simwabudu Allah na akamwabudu asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi ha? Simwabudu Allah na akamwabudu asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, imekuwa kwenu nyinyi kwa huyu mtume wa Allah ni kiigizo kilichokuwa kizuri, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yule ambaye alikuwa anamtarajia Allah na siku ya mwisho, wa dhakara Allah kathira, na akawa amemtaja Allah sana. Dhakara Allah kathira, na akawa amemtaja sana Allah. Kisha Sheikh akasema, ni Ahzaba ya 21, Sheikh akasema huna azidu ala ma sabaka naqluhu anil a'immati min haddihim wa hathihim wa amrihim biluzumi tariqati salafi salih kalimatin nayiratin mudhi'atin nudhakkiru biha idhi dhikra tanfa'ul mu'minin idhi dhikra tanfa'ul mu'minin famin dhalik. Chakaanza kutaja baadhi ya kwali, asema na hapa mimi nazidisha, azidu ala ma sabaka naqluhu anil a'imma, nazidisha juu ya yale ambayo yaliyotangulia nukulu yake, yani juu ya yale ambayo yalitangulia kuyanukuu, kisha tangulia kunukuu aqwalu la imma au aqwalu aima tusalaf, maneno yenye kuhusiana na jambo zima la muhimu wa kuwafuata wema waliotangulia, muhimu wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika muhimu wa kutenda mambo yaliyokuwa mazuri na kutokumshirikisha Allah na chochote, kama ilivyokuja katika haya. Sasa anazidisha maneno kutoka kwa maima, min hadhihim wa hathihim, maneno ambayo yaliokuwa yana ashiria kuhimiza kwao, kupupiza kwao, wa amri biluzumi tariqati salafi salih, na maneno yaliokuwa yana ashiria kuamrisha watu kulazimiana na njia ya wema waliotangulia. Wazi? Anataka kuchukua maneno haya. Anasema kalimatin nayiratin mudhi'atin, maneno hayo ni maneno yenye nuru tena yenye kuangaza, nudhakkiru biha, tunayasema maneno hayo ili tuwakumbushe watu kwa maneno hayo, ay nudhakkiru bi sababiha idhi dhikra tanfa'ul mu'minin, kwa sababu ukumbusho unawafaa waumini. Wa min dhalik, katika hayo, namba moja analeta kisa cha bwana aliyemuuliza Amirul Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala anil hawa, asala ahadu umali al-imami Umara ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala anil hawai, moja katika wafanyakazi wa huyu kiongozi alimuuliza kiongozi wake Umar ibn Abdul Aziz anil hawa, ni khalifa katika makhalifa waliotokana na Banu Umayya, uliza kuhusiana na matamanio al-ahwa, kwamba tueleze wewe Amirul Mu'minin kuhusiana na matamanio. Fakataba ilaihi qaila, Umar akamwandikia sema, amma badu fa inni usika bitakwallahi waliktisadi fi amrihi watibai sunnatihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam watarki ma ahdatha almuhdithuna ba'dahu mimma jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu alayka biluzumi sunnati fa innaha laka bi idhnillahi ismatun wa'lam anna an-nasa lam yuhdithu bid'atan illa wa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha wa 'ibratun fiha fa inna sunnata inna ma sannaha man 'alima ma fi ikhtilafiha min al-khata' waz-zalal wal-humqi wat-ta'ammuq farada li nafsika ma radiya bihi al-qawm li anfusihim fa innahum sabiqun wa innahum 'an 'ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي وما دونهم مقصر وما فوقهم محصر لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم أخرجه الإمام الآجري في كتابه الشريعة صفحة 48 وابن وضاح في البدع والنهي عنها رقم 74 بسند صحيح ورد بنحوه في الحلية يعني حليات لأبي نعيم ينظر كذلك في الاعتصام للشاطبي أنا سمع تموجه قد كفان كاتو وعمر بن عبد العزيز اللي موليزة كسيانة الأهواء التمانيو فكتب إليه قائلا كم واندكيا رسالة كمواندية أكسيما أما بعد وإنه أسيك بتقوى الله yani ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika mimi nakuhusia wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wal iktisadi fi amrihi, na kuwa makini kuyalinda yale aliyoamrisha Mtume, aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, watibai sunnatihi kadhalik, kufuata sunna za Allah subhanahu wa ta'ala yani mwenendo aliyotuongoza Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati rasulihi, na kufuata mwenendo aliyotuongoza mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Nakuhusia hilo kadhalika, watarki ma ahdatha almuhdithun, yani wa usika bitarki ma ahdatha almuhdithun baadahu, na kuhusia kijana kuacha yale ambayo walioyazusha watu wa bid'a baada yake, waache yale ambayo wale wazusha watu wa bid'a baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mimma jarat bihi sunnatuhu, katika yale ambayo imepita kwayo katika mambo hayo sunna yake, wakufu munnatahu, na gharama za yale ambayo yaliyokuwa yameamrishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake ikawa imetoshelezwa nayo. Fa alayka biluzumi sunnati fa inna halaka bi idhnillahi ismatum, basi ni juu yako wewe kulazimiana na sunna, hakika, fa innaha hakika hiyo sunna, laka biiznillahi isma, kwako wewe kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, ismatun ni ukombozi au ni kinga wa matatizo na bid'at na maasi mbalimbali. Wa alam, na utambue, anna nasa lam yuhdithu bid'atan, kwamba watu hawakuzusha uzushi, illa waqad madha qablaha ma huwa dalilun alaiha wa ibratun fiha, isipokuwa kabla ya uzushi huo kutakuwa kuna jambo lililokwisha tangulia ambalo hilo lilikuwa ni dalili ya uzushi huo na mazingatio yalikuwemo ndani yake. Yani mazingatio ndani ya uzushi huo yalikuwemo, bimaana hakuna maasiya, hakuna bid'a itakayokuwa itafanywa sasa hivi, isipokuwa katika zama zilizotangulia bid'a hiyo au mfano wake uliwahi kutokea na watu waliwahi kupata madhara na bid'a hiyo au na uzushi huo. Fa inna sunnata inna ma sannaha man alima ma fi ikhtilafiha min al-khata, asema kwa sababu sunna imewekwa na yule ambaye alifahamu kile ambacho kilichomo ndani ya sunna hizo katika kutofautiana mwenendo huo na makosa wa zalal, khata makosa wa zalal kadhalika ni makosa, walhumqi wa taamuk kadhalika tofautiana na upumbavu na taamuk, na mtu kuzama na bobea katika masala mbalimbali ya mukhalafatu sunna. Ardha linafsi kama radhiya bihi alqaum li anfusihi. Sasa Umar ibn Abdul Aziz anamwamrisha na kumnasihi yule bwana kwamba ridhia kwa nafsi yako kile ambacho radhiya bihi alqaum li anfusihim, watu wameridhia kwa nafsi zao, kwamba penda kufanya kwa nafsi yako kile ambacho watu wanakiridhia kwa nafsi zao. Fa innahum musabiqun, haka wao ndio walitangulia. Kwamba leo hutoleta jipya isiyokuwa jipya hilo litakuwa ni katika yale yenye kuhalifiana mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kufanana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaridhie ambayo waliyaridhia wale waliokutangulia wewe kwa nafsi zao. Kila atakachokifanya katika dini basi na ufanye, na kila ambacho atakachokiacha katika maasi na bid'a basi nawe uache. Fa innahum musabiqun, kisha kataza sababu kwa nini iwe hivyo, kwa sababu hao ndio watangu. Sawa, eh? Hao ndio watangu waliotutangulia sisi. Fa innahum ma'ani ilmin waqafu, yaani kwa sababu wao wamesimama kwenye elimu, wao wamesimama kwenye elimu. Sehemu ambapo hakuna elimu basi hawaendelei kutenda chochote zaidi ya kusema kwamba tunasubiria yale ambayo yatakokuwa yanaendana sambamba na elimu. Wa bi basarin nafidhin kafu kadhalika, ule muono wenye kutenda wametosheka nao, wametosheka na wameishia kwenye muono wenye kutenda. Basarin nafidh, basarin nafidh, muono wenye kutenda, kwamba kuna baadhi ya watu wanaona lakini hawatendi, na baadhi ya watu wanafuata manhaj kwa maneno tu lakini kwenye vitendo hamna. Kwa mimi manhaj ni manhaj salaf, nataka kutetea mambo ya zamani ya mimi ni ansar sunna, huko mtu akiwa anapurua ndevu laisbali shirikina sisi zake wanasimamia mafarafi misiba yake zinasomwa talakin na hitima, almuradi tu kwamba yeye ana address ya kwamba yeye ni ansar sunna. Wazi? Sasa maneno ya Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu anaonyesha kwamba ni lazima turidhie kwa nafsi zetu yale ambayo salafu salih waliridhia kwa nafsi zao, kwa sababu wao ndio walitutangulia katika dini, na hakika wao walikuwa wanasimamia elimu, hawatendi sio kwa ilmu. Kadhalika jicho la utendaji, jicho la utendaji, kile ambacho walichokuwa wanakisimamia na wakawa wamekitambua, wakawa wamekifahamu, basi hilo ndilo ambalo lilikuwa linawatosha. Wala humkanu ala kashfil umuri aqwa, na wao walikuwa katika masala mazima ya kuvumbua mambo aqwa, wana nguvu zaidi. Kwa maana wanakaa wakiwa wanatafuta bid'a iko wapi na sunna iko wapi. Utawajua kwamba wameivumbua sunna pale utakapoiona tu mara baada ya kuivumbua wanaitekeleza. Wazi ya jamaa, utawajua kwamba wamevumbua sunna pale ambapo watakapokuwa mara baada ya kuivumbua wanaitekeleza, sema ah, kumbe hii ni sunna. Kishajua tu ni sunna, anaingia moja kwa moja na anaisimamia. Wazi? Na kwa hiyo walahum kanu ala kashfil umuri aqwa, wao katika mambo ya uvumbuzi, ah, katika jambo zima la uvumbuzi wa mambo walikuwa na nguvu. Ah, wa bifadlin fihi law kana ahra, wa bifadlin fihi law kana ahra fala in kana alhuda ma antum alayhi laqad sabaqtumuhum ilayhi wa la in qulta innama uhditha ila akhiri kalami rahimahullah ta'ala. Anasema wa bifadlin fihi, na kwa fadhila ndani yake, law kana ahra, lau kama jambo hilo lingekuwa ndiyo jambo zuri kuliko lingine, lau kama jambo hilo lingekuwa ndiyo jambo muhimu kuliko lingine, kwamba watu hawa katika yale mambo yenye fadhila ndiyo walikuwa ni watu ambao, yani, walikuwa na nashati zaidi kuliko katika mambo mengine yasiyokuwa na fadhila, kwamba ukiacha kwao kuvumbua bid'a, lakini katika hayo mambo ya sunna, sawa, basi lile jambo lililokuwa na fadhila ndani yake, sawa, kama ingelikuwa linatokea, basi ningekuwa linatokea, ingekuwa lenyewe ndio linatangulizwa, basi ungekuta wao ndio wangekuwa wa mwanzo kutangulia katika jambo hilo. Chakasema wala in kana alhuda ma antum alayhi, wala in kana alhuda ma antum alayhi, na lau kama uongofu ungelikuwa ndio huo ambao nyie mpo ndani yake, akasabaktumuhum ilayhi, basi wao walikwisha kutangulieni katika uongofu huo. Yani kama nyinyi mnafanya yaliyokuwa ya sawasawa, basi msifikiri kwamba nyinyi ndio wa mwanzo, eh? Msifikiri kwamba nyinyi ndio wa mwanzo. Wazi, eh? Kwa sababu kama kungelikuwa na jambo lenye fadhila na jambo hilo ndio likawa bora kuliko lingine, basi wao wangelikuwa ndio watangu. Kadhalika hata kama si hivyo, ikiwa nyinyi katika hayo mliokuwa nayo nyinyi ndio mmeongoka, basi uongofu huo mmeuchukua kutoka kwao, wao wamekutangulieni zaidi, wamekutangulieni kabla yenu. Asema laqad sabaqtumuhum ilayhi, wazi, ha, laqad sabaqtumuhum ilayhi, tayari nyinyi mmekwisha watangulia katika uongofu huo. La fala in kana alhuda ma antum alayhi laqad sabaqtumuhum ilayhi wala in qulta inna ma uhditha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba ghayra sabili maraghiba binafsihi anhum laqad takallamu bima fiha bima yakfi. Naam, asema fala in kana alhuda ma antum alayhi, lau kama uongofu ungekuwa ndio ambao nyinyi mmo ndani yake, laqad sabaqtumuhum ilayhi, tayari mngelikuwa mmewatangulia katika uongofu huo. La in qulta, lau kama utasema, inna ma uhditha ba'dahum, hakika yamezushwa baada yao, ma ahdathahu, yamezushwa baada yao, ma ahdathahu illa man ittaba'a ghayra sabilihim, na hakuna waliozusha isipokuwa wale ambao waliofuata njia isiyokuwa ya kwao, waradhiba bi nafsihi anhum, na akawa ameacha kwa kutaka kwake, ameacha kwa kutaka kwake njia walioifuata wao. Wazi? Anasema Sheikh, anasema Imam, laqad takallamu fiha bima yakfi, kwa hakika tayari hawa masalaf walikwisha ongea ndani ya mambo hayo, mambo yenye kutosheleza, yani umekwisha ongea ndani ya hidaya au ndani ya huda na ndani ya sunna, mambo ambayo yalikwisha tosheleza. Wasafu minhum ma yashfi, na wakawa wamesifia katika mambo hayo, minal huda ma yashfi, yale ambayo yenye kuponya kabisa matatizo, famaduna hum muqassirun, basi yule ambaye asiyekuwa wao muqassirun, lazima awe na mapungufu, yule asiyekuwa wao katika zama au asiyekuwa wao katika manhaj, huyo atakuwa ni mpungufu. Wama fawqahum muhassirun, wadhiha, na huyo na yule ambaye aliyekuwa juu yao, aliyekuwa juu yao katika yale ambayo anayafanya huyo, katika yale ambayo wanayafanya huyo, pia atakuwa amekusanya mambo yote, atakuwa amefanya hasr. Laqad qassara dunahum aqwamun fajafa, kwa hakika wamefanya matendo ambayo hayakufikia matendo ya watu waliotangulia, wale waliokuja baada yao. Fajafa, wakawa wamefanya upungufu, ay qassaru, wakawa wamefanya upungufu katika matendo yao. Wa tamaha anhum akharuna faghalaw, wengine wakawa wametaka kuzidi yale ambayo walioyafanya wao, faghalaw, wakawa wamechupa mipaka. Fa innahum baina dhalika la ala hudan mustaqim, na hakika hao wema waliotangulia, la baina dhalik ay baina aljafa walghulum la ala hudan mustaqim, wapo katika uongofu, na uongofu huo ni uongofu wa sawa sawa, wapo katika uongofu na uongofu huo ni uongofu wa sawa sawa. Haya ni hii ni risala ya Omar bin Abdul Aziz, akiwa anamwandikia mmoja katika wafanyakazi wake baada ya kumuulizia kuhusiana na mambo ya bid'a na mambo ya matamanio, ambapo risala hii ameitoa al-Imam al-Ajuri katika kitabu chake ya Sharia, na Ibn Waddah katika kitabu chake al-Bid'a wa an-Nahy anha kwa sanadi iliyokuwa sahihi. Na imekuja mfano wa maneno haya, pamoja na kwamba lafzi tofauti, katika kitabu cha al-Hilyatu li Abi Nu'aym, kadhalika mfano wake imekuja katika kitabu cha al-Ihtisam lil-Imam ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala. Namalizia darasa letu kwa kusoma maneno ya al-Imam Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaydillah ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Allah ta'ala. Anasema kana man madha min ulama'ina yaqulun al-ittisamu bis-sunnati najatun, walikuwa wale ambao waliopita waliotangulia katika wanawachuoni wetu wanasema, walikuwa wale waliopita katika wanawachuoni wetu wanatuambia, al-ittisamu bis-sunnati najatun, kwamba kushikamana na sunna ni wokovu. Kushikamana na sunna ni wokovu, kwamba ukitaka mtu kuokoka basi ni lazima ushikamane na mwenendo sahihi wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, hapo ndio utaokoka. Shikamane na mwenendo sahihi wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hapo ndio utaokoka. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, kwamba elimu inachukuliwa mara moja kwa haraka. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, na elimu inachukuliwa chukuo mara moja kwa haraka. Fa bi'aishi al-ilmi thabatu ad-dini wad-dunya, fa bi'aishi al-ilmi thabatu ad-dini wad-dunya, kwamba kwa sababu ya maisha ya kielimu, yani ukifanya maisha yako yawe ni maisha ya kutafuta ilmu, yawe ni maisha ya kutafuta ilmu, basi anasema nini? Thabatu dini wa dunia, ndio dini yako itathibiti na dunia yako itathibiti. Hapa shekhe au imam huyo anatukumbusha mambo ambayo yaliyotangulia huko nyuma, na kituonyesha kwamba katika ilmu kuna kuokoka, katika kushikamana na sunna kuna kuokoka, na elimu huchukuliwa haraka. Usidharau ilmu, siache ilmu. Sehemu yoyote kwenye kikao cha ilmu, sehemu hiyo inatakiwa kuharakishwe. Watu wachukue ilmu kwa haraka, watu wasizembee. Elimu huwa inakuja baadaye inaondoka. Wanafundisha watu baadaye wanakufa, wanaumwa, wanasafiri, wanahama miji. Alafu wewe katika kipindi hicho unaweza ukajikuta umekosa zile faida ambazo kama ungeamka mapema, mpaka wanaondoka, mpaka wanakufa, mpaka wanasafiri, wewe tayari ungebaki na nasibu yako. Anasema wal ilmu yuqbadu qabdan sari'a, elimu inanyakuliwa mnyakuo wa haraka. Ukiona sehemu kuna jalsa ya elimu, basi unatakiwa uharakie haraka kwenda kuichukua ile elimu. Kisha akasema fa bi aishi ilmi thabatu dini wa dunia, kwa maisha ya elimu ndio kuna kudhibiti dunia na dini, kwamba dini yetu haiwezi kudhibiti wazi kama hatuna elimu, kadhalika dunia yetu pia haithibiti kama hatuna elimu. Unaweza kuona unahangaika na dunia, haikai vizuri, hauishiki mikononi, sababu tu ni kwa sababu huna elimu ya dini. Kwa sababu huna elimu ya dini. Kwa sababu ukiwa na elimu ya dini utasimama vizuri katika kuyaendea mambo yako ya kidunia. Umeelewana? Hautomdhulumu mtu, hautoiba katika biashara, hautokula riba, hautotoa rushwa, hautopokea rushwa. Na mambo yote haya ndiyo mambo ambayo yanaondoa baraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unapovunja misingi ya dini na misingi ya upataji wa maisha inavunjika, unakuwa ni mtu wa kuhangaika asubuhi mpaka jioni na hakuna unachokipata. Na hauwezi ukaisimamisha misingi ya dini kama haujajitahidi kusimama vizuri katika sala zima la kutafuta elimu ya sheria, ili ulifahamu hilo la haramu uweza kuliacha, na ulifahamu la halali uweze kulifanya. Tumeelewa maneno ya Imam Zuhri, ni Shahabu Zuhri. Umeelewa? Na chakasema wa dhahabi alilmi dhahabu dhalika kullihi. Wazi? Wa dhahabu alilm, na kuondoka kwa elimu ndio kuondoka kwa dunia na dini. Yaani elimu ikiondoka kwa mtu, dini yake na dunia yake vyote vinapotea. Yaani hata ukiwa mfanya biashara vipi, kama elimu ya dini huna, basi hiyo dunia yako na biashara yako vitaharibika na vitapotea. Wazi? Maliza maneno ya Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban, tunaona muda bado. Qala al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala fi muqaddimati sahih, asema al-Imam Ibn Hibban, Allah mrehemu, katika muqaddima as-sahih, inna fi luzumi sunnatihi tamama salamati wa jima' al-karamati la tudfa usurujuha wa la tudhadhu hujajuha man lazimaha usim wa man khalafaha nadim idh hiya al-hisnul hasin wal ruknul rakin alladhi bana fadluhu wa matun habluhu man tamassaka bihi sada wa man rama khilafahu bada فالمتعلقون به اهل السعاده في العاجل والمغبطون بين الانام في العاجل والمغبوطون نعم بين الانام في العاجل. اسمع ان في لزوم سنته تمام السلامه, حقيقه ketika kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kuna salama iliyotimia. Naelewa maneno haya mashehe? Hakika katika kulazimiana na sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kuna salama iliyotimia. Wajima'il karama, na ndio kuna mkusanyiko wa utukufu. La tutfa usurujuha, haizimwi taa lake. La tutfa usurujuha, yani mataa ya sunna hizo, sawa, hayazimiki. Wala tudhadu hujajuha, alhuja zake hazivunjwi. Alhuja za sunna zote huwa hazivunjwi. Man lazima hausim, yule ambaye atakayelazimiana na sunna ataokoka. Wa man khalafaha nadim, na yule ambaye atakayekhalifiana na sunna ata, yani atakayeacha sunna atajuta. Tajuta idh hiya alhisnul hasin, bani hiyo sunna ndiyo ngome iliyokuwa madhubuti. Wa ruknur rakin, ndiyo nguzo iliyokuwa pia madhubuti. Alladhi bana fadluhu, ambayo imedhihiri fadhila zake. Wadih. Wa matuna habluhu, na imekuwa ngumu kamba yake. Man tamassaka bihi, basi yoyote ambaye atakayeshikamana na hiyo dini sada atakuwa ni bwana. Ah, wa man rama khilafahu, na yule atakayekwenda kinyume chake baada ataangamia halak. Wal mutaalliquna bihi ahlu saadati fil ajil, basi wale wenye kushikamana na sunna, wale wenye kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kushikamana na dini Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu saadati fil ajil, ndio watu wenye ubwana na utukufu. Ahlu saadati fil ajil, ndio watu wenye ubwana na utukufu katika nyakati za haraka, yani wakati wa sasa hivi. Yani ule ubwana na utukufu unaharakiwa kwa unapatikana kwa wao katika wakati wa haraka. Wal mughbituna baina al anami fil ajil, wal mughbatuna wal maghbutuna, na ni watu wenye kufanywa wivu baina al-anami katika jamii fil ajil, huko baadaye. Kwa mtu yote ambaye atakishikamana na dini sawa sawa, kipindi kile anashikamana na dini, basi huwa anapata saada, anapata utukufu. Kadhalika baadaye watu wakishaona mambo yake yamekuwa vizuri, watu wanaanza kumuonea wivu kwamba na mimi lau kama ningekuwa mfano wake. So ghibta ni wivu wa mtu kutamani kheri iliyokuwa kwa mwenzake, na wakati huo huo asitamani kumuondokea. Yani anatamani kwamba lau kama mimi ningekuwa mcha Mungu kama fulani. Na hili mnaweza kama mnaliona katika baadhi ya nyakati, watu watolea mifano baadhi ya watu kwamba bwana fulani kabla ya mwaka au miaka miwili tulikuwa naye katika sehemu fulani ambazo si sehemu nzuri. Lakini sasa hivi tunaona mashallah ametulia, ametunzana, huzuria darasa na mambo yake yote amekaa kidini. Kwa hiyo hata wale mukhalifuna ambao wanakhalifu misimamo ya sasa, huwa wakati mwingine wanatamani kuwa kama wale, lakini wakati huo huo wanakuwa hawawezi. Wanakuwa hawawezi. Au wale au baadhi yao wakawa wanatamani kisha wakafanana na wao kwa kuwaiga wale. Wakafanana hawa kwa kuwaiga wale, wakasema kwamba nabidi na mimi niwe mfano wa fulani. Wazi ha jamaa, naktafi bihadha alqadr. Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.